Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ครับสวัสดีทุกคนนะครับพอดีทีมงานบอกผมว่าเวลาลดลงไป5นาทีแต่ผมต้องมาพูด15นาทีด้วย50สไลด์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเร่งสปีดความเร็วของผมในการพูดนิดนึงนะครับถ้าใครอยากถ่ายรูปถ่ายให้ทันเลยนะครับโอเคงั้นผมเริ่มเลยนะครับคือผมตัวนะครับก็ดูแลออนไลน์ของ AIS นะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องของ New Retail แล้วก็เป็น New Omni Network Channel นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับคืออย่างแรกเลยตอนนี้ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่เป็น Digital Disruption นะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วคือเทคโนโลยีนะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเทคโนโลยีอีกก็คือ consumer behavior นะครับทุกวันนี้ดิจิตอลทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนถูกไหมครับผมไม่ต้องอ่านแล้วกันเนอะก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนไปตามบทบาทของในแต่ละเซกเมนต์ที่เราใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะครับผมมีข้อมูลที่ให้ดูนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คืออีคอมเมิร์ซเนี่ยใน market size ของเราเนี่ยตอนนี้มัน 3.15 ทริลเลียนบาทนะครับแล้วก็ส่งของเนี่ยประมาณ 2.5 ล้านกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเมื่อประมาณต้นปีนะครับแล้วก็มี10ล้านคนและที่ใช้โมบายแบงกิ้งนะครับแล้วก็7ล้านคนที่ใช้โมบายแล้วไปจ่ายที่รีเทลนะครับแล้วก็ยังมี4ชั่วโมงที่คนดูวิดีโอสตรีมมิ่งในทุกๆวันนะครับแล้วก็ยังมี18บิลเลียนบาทนะครับของแอดเวอร์ไทซิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่อยากให้เห็นก่อนเลยก็คือว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค Digital Disruption ซึ่งปี2020เนี่ยคือปีที่น่ากลัวที่สุดเลยครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงกับทุกอินดัสทรีนะครับอันแรกเนี่ยสังเกตดูมันจะมี4เวฟที่ผ่านมานะครับเวฟแรกเนี่ยเป็นเวฟที่เกี่ยวกับเรื่องของมิวสิกโฟโตกราฟีเรื่องวิดีโอเรนทัลนะครับถ้าอันนี้ลงรายละเอียดนิดนึงก็เช่นกล้องเปลี่ยนเป็นกล้องดิจิตอลใช่ไหมครับจริงๆแล้วโกดักเนี่ยเป็นคนแรกที่ผลิตกล้องดิจิตอลแต่ปรากฏว่าอยากขายฟิล์มก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็เลยกลายเป็นDisrupt ทำให้โกดักหายไปหรือ Netflix เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเคยมาเสนอขายให้ Blockbuster แต่ Blockbuster ไม่เอานะครับตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่า Blockbuster หายไปแล้วในโลกนี้นะครับแล้วก็ Apple ก็เป็น iTunes ที่เข้ามา Disrupt ของเรื่องของ MP3 Player เรื่องอะไรต่างๆนะครับพอมาเว็บที่2เนี่ยเป็นเว็บที่เรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ละ Facebook ก็เข้ามาแล้วก็เริ่มมาค่าปริ้นมีเดียต่างๆ YouTube เริ่มเข้ามาเริ่มกลายเป็นทีวีบนโลกออนไลน์ใช่มั้ยครับ Airbnb เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ Travelนะครับพอเวฟที่3เนี่ยเป็นเวฟที่เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์โดยตรงละคือปี2015เนี่ยเทลโคโดนเต็มๆนะครับก็คือ SMS หายไปละตอนนี้กลายเป็นว่าคนไปใช้ LINE ใช้ Messaging ใช้อะไรแทน SMS ใช่ไหมครับแต่จริงๆมีข้อดีเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ผมส่ง SMS กลายเป็นว่าหัวหน้าผมตอบผมเร็วกว่าใช้ LINE เพราะว่ามันโล่งนะครับเขาเลยเห็นเร็วกว่านะครับแล้วก็อย่างทรานสปอร์ตก็เข้ามา Uber กับ Grab นะครับหรือว่าอย่างแฟชั่นอะไรเข้ามา Amazon เข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องของ Lazada Shopee JD ต่างๆที่เข้ามานะครับซึ่งปกติประเทศไทยดีเลย์กับต่างประเทศประมาณปีนึงนะครับต่อมาเวฟที่4ก็คือเขาบอกเลยว่าทุกก็คือปีหน้าแล้วนะครับทุกอินดัสทรีจะโดน disrupt จากเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่แน่ๆแล้วที่เราเห็นกันละคือ Libra มาแน่ๆแล้วนะครับซึ่ง Libra เนี่ยก็คือจะรวมประเทศทุกประเทศใช้currency เดียวกันละใช่ไหมครับก็จะ disrupt เรื่องของ banking อันนี้เดี๋ยวเราก็รอติดตามว่าเป็นยังไงนะครับพอตอนนี้ digital disruption ตัวนี้เราเห็นมานานแล้วนะครับทาง CEO เราอ่ะมี direction ตั้งแต่ปี2016นะครับว่าเราจะ transform ตัวเองอ่ะจาก telco กลายเป็น digitalized service provider นะครับสิ่งแรกเลยที่เราทำก็คือว่าเรามานั่งมองก่อนว่า AS มีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็เริ่มดูว่าโอเคเรามี wireless infrastructure มี fixed broadband มีเรื่องของ digital service infrastructure มี service มากมายเลยทางด้านนี้นะครับ 3G 4G Wi-Fi NB IoT Fiber Paybox data warehouse อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับสิ่งที่เราเริ่มคิดก่อนตั้งแต่ปี2016ก็คือว่าเรามาเริ่มต้นทำให้มัน seamless ก่อนได้ไหมโดยการใช้ MyAS ทำเป็น single online service pointแล้วก็ซิงเกิล data ของ customer ให้มันเป็นโปรไฟลิ่งที่แบบง่ายๆนะครับแล้วเราก็เริ่มทำ retail store ที่อยู่บนมือถือลูกค้าก็คือ MyAS นั่นเองในปี2016นะครับซึ่งมีการทำเรื่องของซิงเกิล personalized profile ทำเรื่อง personalized offering และ personalized advertising ต่างๆที่อยู่บนมือถือนะครับจริงๆลูกค้าแต่ละคนที่เข้า MyAS เนี่ยจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณถ้าคุณพินพรีเพด postpaid fiber หรือว่าเป็น corporate คุณก็จะเห็นแตกต่างกันเมนูก็จะเปลี่ยนไปในสิ่งที่คุณเป็นนะครับโอเคตอนนี้สิ่งใหม่ที่ผมอยากเล่าให้ฟังครับพอดีขึ้นเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับคือเราอยาก disrupt MyAS ของเรานะครับคือ MyAS เนี่ยสังเกตดูครับมันคือสิ่งที่ลูกค้าจะคิดถึงเมื่อจ่ายบิลเติมเงินอาจจะคิดเดือนละครั้งใช้เราใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าให้กลายเป็น away on touch point ที่เป็น everyday use กับลูกค้าเป็นไปได้ไหมนะครับเราก็เลยสร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่า my AS keyboardตัวนี้เพิ่งร้อนวันที่11นี้นะครับอยากให้ทุกคนลองเล่นดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปได้จากการใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมาดูวิดีโอเลยนะครับก็อันนี้อยากให้ดูว่าหลุดกรอบจากสิ่งเดิมที่ทำนะครับแล้วก็มาทำสิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วนะครับผมมีสไลด์สรุปให้เห็นในหน้าเดียวเลยคืออยากให้ดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือถ้าเป็น strategy นะครับเขาเรียกว่า OOTT away on touch point คือเรากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น over the top player นะครับซึ่งทุกคนต้องใช้คีย์บอร์ดอยู่แล้วในทุกๆแอปนะครับแล้วยังเป็น away on touch point ที่ลูกค้าใช้ในตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นรีเทลใหม่ที่อยู่ในโลกคีย์บอร์ดของลูกค้านะครับไม่ว่าคุณจะใช้โซเชียลอะไรในชีวิตคุณสามารถเลือกฟอนต์สวยๆเทคสวยๆเราเอาใจทุกเจนนะครับมีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธให้เลยนะครับคุณสามารถบอกพ่อแม่คุณเลือกแล้วส่งได้ไม่ต้องไปนั่งหาภาพให้เสียเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับมีฟอนต์สวยๆเอาไปใช้ในการโพสโซเชียลได้ด้วยทั้งเรื่องเล่นของเราก็ได้เรื่องทำงานก็ได้ส่งฟอนต์นี้ได้บนอีเมลด้วยนะครับผู้รับไม่จำเป็นต้องมี MyAS นะครับทุกฟอนต์ทุกอย่างในนี้มันเป็นยูนิโคดเพราะฉะนั้นมันรองรับทุกเครื่องทั้ง Android และ iPhone นะครับใครมี MyAS ก็รบกวนอยากให้ลองอัปเดตเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Setting แล้วก็ Enable Keyboard ถ้าคุณอยากใช้เหมือนเดิมเราไม่ว่าคุณก็ไม่ต้อง Enable แต่ถ้าคุณอยากลองของใหม่ๆคุณก็ลอง Enable ดูนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มีทั้งเรื่องของ calculator มีเครื่องคิดเลขให้2เครื่องเลยนะครับอยู่ในคีย์บอร์ดมีเรื่องของ quick text ต่างๆเวลาเราพิมพ์เวลาจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเราต้องมานั่งส่งไปที่บ้านเลขที่นี้นะบัญชีนี้นะอะไรอย่างงี้เราไม่ต้องละทั้งผู้ซื้อผู้ขายสามารถใส่อะไรที่เราพิมพ์บ่อยๆเก็บไว้ใน quick text ได้ด้วยนะครับอีกสิ่งนึงที่อยากเล่าให้ฟังนะครับก็คืออันเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเราคือ chat post note type sticker ได้ทุก every app แล้วก็ยังได้ทุกในด้วย MyAS keyboard ใช่มั้ยครับสิ่งที่อยากบอกทุกคนก่อนเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะแอดคีย์บอร์ดใหม่เนี่ยดีไวซ์มันจะเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามีระวังนะเดี๋ยวจะมีการเก็บข้อมูลเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบอกตรงนี้เลยว่า AS เราไม่ได้มีเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะเรากังวลเรื่อง GDPR และเรากังวลเรื่องกสทช.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความสุขในการใช้งานแล้วมาสนุกมามีความสุขทุกๆวันในการใช้ดีกว่านะครับซึ่งคนที่มีหรือไม่มีก็สามารถใช้ได้หมดกำลังจะเปิดให้ Dtac กับ True ใช้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เป็นรีเทลต่อมานะครับอ๋อโทษครับผมไปผิดอันเนอะโอเคครับก็อยากให้เห็นนะครับว่าเรากำลังจะทำรีเทลคีย์บอร์ดที่เป็นขายธีมด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เราเบื่อไหมครับการใช้คีย์บอร์ดเดิมๆของเราเราก็เลยมีธีมคีย์บอร์ดสวยๆน่ารักคิตตงคิตตี้หรือว่ามีเป็นดาราอะไรอยู่บนนี้เลยนะครับอนาคตเดี๋ยวเราเอารูปคุณเลยไหมมาทำเป็น user generate คีย์บอร์ดกันเองนะครับก็จะเป็นแนวคิดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับต่อเลยนะครับตอนนี้2017เนี่ยเราก็เริ่ม transform digital service provider ของเราเนี่ยกลายเป็น digital for Thai นะครับก็คือเราเริ่มคิดมากกว่าเดิมแล้วว่าโอเคเราอยากจะสนับสนุนทุก industry แล้วเราต้องการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยที่ให้ industry ได้ประโยชน์แล้วเราเป็นเหมือน infrastructure ครับที่สามารถ delivery ไปหาลูกค้า41ล้านคนและมากกว่าลูกค้าเราตอนนี้เราไม่ได้มองแค่ลูกค้าเราแล้วนะครับเรากำลังมองลูกค้าทั้งประเทศนะครับเพื่อจะ enhance ทุกคนทุกแล้วก็คนไทยด้วยนะครับสิ่งที่เราทำก่อนก็คือว่าเราเริ่มสร้างวิดีโอแพลตฟอร์มเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆนะครับที่เขามีคอนเทนต์โอเคเรากลุ่มอาร์กิเกตคอนเทนต์ทั้งหมดเข้ามาแล้วเราก็สามารถเป็นพรีเวเดอร์เรื่องของวิดีโอนะครับเราเริ่มสร้างโมบายคอมเมอร์สแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจะเอามาขายของตอนนี้ก็พาร์ทเนอร์ร่วมกันเต็มเลยนะครับเพื่อจะขายของบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของ agriculture อันนี้เราพยายามที่จะเอาสินค้าเกษตรเนี่ยให้ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลาง แล้วเราก็สามารถ delivery ถึงบ้านได้เลยนะครับเราเริ่มสร้าง healthcare platform ขึ้นมาปัจจุบันตัวนี้ได้รางวัล UN เลยนะครับ United Nation ก็เป็นตัวที่เราเริ่มเอาอสม.อาสาสมัครส่วนชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมาลิงก์ connection ตรงกับโรงพยาบาลส่วนตำบลนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถส่งข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างเร็วนะครับคอนเซปต์ง่ายๆครับก็เอา LINE บวกพันทิปแล้วมาเป็นแอปตัวนี้แล้วก็ให้หมอใช้แล้วก็อสม.สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้กับลูกบ้านได้นะครับต่อมาพอปี2019ผมไปเร็วนิดนึงนะครับ2019เนี่ยเราก็เริ่มสร้างสิ่งใหม่ครับจาก Digital for Thai เราเปลี่ยนเป็น Digital Intelligent Nation ละนะครับเราก็เริ่มทำ IoT Alliance Program นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีคนมาร่วม IoT กับเราถึง 1,034 เจ้าแล้วนะครับซึ่งอยากบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่า New Retail ถ้าในมุมมองของแจ็คมาเนี่ยก็คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับ Retail แล้วก็เปลี่ยนแปลงมันใช่ไหมครับพอเรามี IoT มีอะไรต่างๆเราเลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับเราเรียกมันว่า Unmanned Store คือที่ภูเก็ตนะครับเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีล้วนๆแล้วก็เป็นเซลฟ์เซอร์วิสแล้วก็ไม่มีอะไรที่คือไม่มีคนเลยอะครับก็ที่ภูเก็ตนะครับก็เริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาพอเราพูดถึงเรื่องของรีเทลนะครับผมอยากให้เห็นเป็น proportion นะครับก็คือส่วนแรกเลย AS Retail Store ของเราเนี่ย Retail Shop เนี่ยที่เป็นออฟไลน์อ่ะเราก็จะมีแบ่งเป็นคร่าวๆนะครับเป็น AS Shop เอง Serenade Club แล้วก็ My AS เนี่ยเปรียบเสมือนยกช็อปมาไว้ในมือคุณใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เป็น Televis แล้วก็ Buddy นะครับแล้วเรายังมีด้านขวานะครับที่เป็นเรื่องของ Exclusive Partner ที่ร่วมกับเรานะครับแล้วก็ยังมีตัวใหม่ของเราที่เรียกว่า Unmanned Storeนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับพอมาโลกออนไลน์เนี่ยเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าโอเคเราสร้างอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาไปต่อยอดเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนโซเชียลเน็ตเวิร์กเราให้เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาต่อยอดเข้าเนี่ยไม่ว่าจะมาร์เก็ตเพลสใดๆที่เขามีลูกค้าเราอยู่เราก็ไปก็ทำกับเขาด้วยเป็นซับสโตร์เป็นอะไรไปนะครับแต่นี้สิ่งที่ชาเลนจ์ที่พวกเราทุกคนถ้าพูดในมุมมองรีเทลใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าออมนิชแนลนะครับซึ่งมันก็คือ O2O ที่ทุกคนคอนเซปต์ก็คือ on to off off to on หรือ off to off ไหมอย่างเงี้ยนะครับเช่นอย่างในรูปนี้นะครับความหมายก็คือว่าคุณสั่งออนไลน์แล้วคุณบอกว่าไปส่ง AS Shop ใกล้บ้านหรือไปส่ง Televis ใกล้บ้านอย่างเงี้ยเราทำได้ใช่ไหมครับต่อมาเสร็จเราบอกว่าโอเคเกิด Televis หรือว่า AS ของหมดก็เลยลูกค้าไปถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวสั่งแล้วไปส่งให้ที่บ้านโอเคอันนี้ก็จะใช้ off to onใช่ไหมครับกรณี off to off เช่นสมมุติผมไป AS Shop ของหมดแต่เทเลวิสใกล้อีกสาขานึงมีอ้าวอย่างนั้นให้เทเลวิสส่งมาให้ที่เอสนี้ได้ไหมลูกค้าไปเดินเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับของได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า Omnichannel ที่เป็น off to on on to off แล้วก็ off to offนะครับอันนี้คืออมนิในยุคปัจจุบันที่กำลังทำกันอยู่ซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิงเกิลสต็อกทำเรื่องส่งให้ยังไงให้ทันทำไงให้เร็วอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เอสเราอยากไปบียอนอมนิชแนลนะครับเราก็เลยคิดครับว่าเอ้ยเราเรียกสิ่งใหม่ดีกว่าเรียกมันว่าอมนิเน็ตเวิร์กแนลนะครับผมเรียกคอนเซปต์ว่า O2O2N นะครับสังเกตไหมครับว่าถ้ากลับมาตรงนี้มันOff to on, on to off แล้วยัง off to off แล้วเอ๊ะมันขาด on to on ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น on to on เราอะ on to on มันก็ประมาณหนึ่งเราบอก on to end เลยดีกว่านะครับก็คือพูดง่ายๆคือเรามีช็อปที่เป็นออฟไลน์เรามีออนไลน์สโตร์ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เรามีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสโตร์ถูกไหมครับเพราะเราเปลี่ยนโซเชียลคอมเมิร์ซเราก็เลยสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Thailand Network Storeตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่อยากจะมาเล่าในวันนี้นะครับแต่นี้ทีมงานบอกผมว่าห้ามขายของนะครับผมจะพยายามไม่ขายนะผมพยายามมาเล่าในสิ่งที่ผมทำแล้วกันนะครับโอเคสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราเปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์เราแล้วเรามีสิ่งใหม่ที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์คอนเน็กต์นะครับมาเชื่อมต่อแล้วเราก็มี data ที่เอามาทำ analyze นะครับแล้วทำสิ่งที่เรียกว่า advertising for Thaiนะครับที่เราเรียกคอนเซปต์นี้ว่าแดนเนี่ยก็เพราะว่า Thailand Ad Network นะครับเราต้องการสร้างเน็ตเวิร์คของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือว่าทุกวันนี้แอดสเปนในเมืองไทยนี่คือ proportion ของมันใช่ไหมครับ 90% ไปที่ท่าน F กับท่าน G ใช่ไหมครับหรือมีท่าน L ด้วยนะครับก็จะไปอยู่3ท่านนี้แล้วก็อีก 10% ไปที่ local publisher ถามว่าเราจะทำยังไงดีที่จะขยาย 10% นั้นให้ใหญ่ขึ้นและเงินเนี่ยให้มันวิ่งเข้าประเทศไทย นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำเราเลยเรียกมันว่าadvertising for Thai นะครับสิ่งที่เราทำแล้วคืออะไรเราใช้เวลา3ปีนะครับเชื่อมต่อพาร์ทเ แล้วเราก็ทำโปรแกรมแมติกซึ่งเอาท็อปไฟของโลกมาต่อกันคือเราอยากทำในสิ่งใหม่ที่เรียกว่าทำราคาโลโก้แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เหนือโกลบอลทำได้ไหมคือถ้าทำได้ก็น่าจะมีคนมาใช้ถูกไหมครับซึ่งเราก็พยายามทำและใช้เองมา3ปีนะครับแต่ต้นปีที่ผ่านมาเดือนเมษายนเราเริ่มเปิดให้กับพาร์ทเนอร์ต่างๆเริ่มมาทดลองใช้ละนะครับผมไม่ได้ขายของนะมาเล่าเรื่องจริงนะนี้แต่นี้คือประเด็นของผมก็คือว่าเราเปิดเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างเงินโฟลว์ให้เข้าไปที่พับลิเชอร์ไทยละแล้วเราเองจ่ายไม่ไหวอยู่แล้วคนเดียวเราต้องใช้ economy of scale ในการไหลเข้าไปที่พับลิเชอร์นะครับปัจจุบันแดนทำอะไรได้ก่อนนะครับสิ่งที่เริ่มทำก่อนก็คือว่าเราเอาโปรดักชันที่ขึ้นคารูเซลใช่ไหมครับที่ขึ้น Facebook Google เนี่ยเอาปรับโปรดักชันนั้นน่ะคุณไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มคุณไม่ต้องไปครีเอทไซต์ใหม่คุณใช้อันนั้นมาใช้กับโลโก้ได้เลยอันนี้เราก็ประหยัดคอสไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อมาเสร็จมันจะขึ้นในที่ที่มันเป็นพรีเมียมนะครับที่ไม่ใช่ที่ที่เขาขายให้ Google ด้วยเป็นที่ของเราเองที่ขึ้นมาเลยเป็นพรีเมียมนะครับทำอะไรได้อีกตอนนี้เราเริ่มทำเป็น responsive ad นะครับแล้วก็มีได้เปลี่ยนได้หลายสีไม่ต้อง 20% Take อยากจะเป็นอะไรเต็มที่เรื่องของคุณ customize ทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะเราคนไทยๆนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องตาม global policy นะครับคือสาเหตุอีกสาเหตุนึงที่มีนะครับอยากเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วใช่ไหมฮะท่าน F บอกว่าเราจะลด reach คุณลงให้เหลือ 0.1% ท่าน L บอกว่าต่อไปจะเปลี่ยนเป็นคิด per message นะฮะท่าน G บอกเอ้ยต่อไปนะจะคิด bidding ตาม highest cost สรุปถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยของคนไทยแล้วเราไม่ช่วยคนไทยกันเองเราก็ไม่รู้จะมีใครช่วยเราละเพราะเราไม่ใช่ประเทศจีนนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นทำ engagement ad ได้ทำ correction ad ได้ทำ video ad ได้เอาเป็นว่าเขามีอะไรเรามีนะครับแล้วก็อันนี้สิ่งใหม่เลยนะครับคือเราเอา production ของ Google นะครับมาบวก production ของ Facebook แล้วเราเลยสร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่า new responsive carousel collection banner ปรากฏ performance ดีนะครับคือตอนนี้ก็พยายาม AB testing ตลอดเวลาแล้วก็หา performance ให้สูงที่สุดกลับมาโดยที่ cost ต่ำที่สุดนะครับอันนี้ผมให้ดูว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่advertising ละที่เราชื่อแดนเนี่ยเพราะเราต้องการสื่อว่ามัน more than ad นะครับปัจจุบันเนี้ยเราเริ่มทำเป็น 3D ซึ่งอันเนี้ยมันจะเคลื่อนได้ตามไจโรของเครื่องด้วยนะครับความหมายคือถ้าเรา move มุมการมอง ad ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนการมองไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำ creative ประเภทนี้พบเลยครับว่ามันเพิ่มขึ้น2เท่าของ CTR ถ้าปกติที่เทียบกับแบนเนอร์ปกตินะครับซึ่งสาเหตุก็เพราะว่ามันดูน่าสนใจขึ้นมันดูทำให้คนมองมากขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้ CTR คืออะไรก่อนนะครับ CTR ก็คือ click to rate นะครับก็คือพูดง่ายคือจำนวนคลิกต่อจำนวนการโชว์ ad impression แล้วคูณด้วย100เพราะฉะนั้นยิ่งค่าสูงก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อของเรามากขึ้นนะครับเราถึงพยายามที่จะ optimize เพิ่ม CTR ตรงนี้นะครับต่อมาเสร็จผมให้ดูต่อนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเรามีAI เข้ามาใช้ในแอดเราสามารถแปลง JPEG ธรรมดาให้เป็น3มิติแบบนี้ได้นะครับคือเราสามารถทำ3มิติแบบนี้ด้วย JPEG ได้แล้วนะครับและเป็นแอดเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำขึ้นไปได้บน Publisher Site นะครับและ Targeting ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้เห็นภาพว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหน้าต่อไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับ Movie หนังต่างๆสามารถดูมีมิติได้มากขึ้นกว่าเดิมพอเวลามันมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันถึงทำให้ CTR มันลิฟต์อัพขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับผมไปเร็วนิดนึงคือให้ดูว่าเริ่มมีที่จะออกแบบรถยนต์แบบนี้ละนะครับแล้วก็เริ่มมีเทคขึ้นมาเวลาที่เราเทรน AI เนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าเป็นสีขาวมันจะยื่นเวลาถ้าเป็นสีดำมันจะหดนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ทางเราอ่ะต้องเป็นคนทำขึ้นไปแล้วแอดเซิร์ฟเวอร์ของเราอ่ะสามารถอ่านค่าตรงเนี้ยแล้วแสดงแอดแบบเป็น 3D ได้บน Publisher Site นะครับผมมีตัวอย่างอีกหลายอันเลยนะครับเช่นอันนี้เป็นของเมเจอร์นะครับก็สามารถทำมีมิติแบบนี้ได้ทำให้คนสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ต้องทำเทรนแบบนี้ให้ AI นะครับแล้วก็สามารถมีแบบเนี้ยเป็นอย่างมือถือนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเครื่องจะดีเลย์นะครับคือมันรันไม่ไหวนะครับให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเห็นหัวมังกรที่สามารถเคลื่อนได้แบบนี้เป็นแอดที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อมาอันใหม่ล่าสุดของเราครับเราทำแดน 3D บวก Parallax คือเราพยายามจะให้ลูกค้าสนใจเยอะๆใช่ไหมครับเราก็เลยทำเป็นแบบนี้ครับคือเวลาที่คุณสกอร์ลิงมันสามารถ Parallax ได้เวลาคุณอยู่นิ่งๆมันจะเป็น 3D แล้วเวลาคุณเลื่อนขึ้นมันจะซูมหาคุณด้วย เอาเป็นว่าไม่กดก็แย่แล้วนะคือเราพยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะครับให้คุณกดนะครับซึ่งตัวนี้อยากให้ดูนะครับว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ JPEG ละต้องทำเป็นเลเยอร์3ชนิดนี้และเอามาประกอบกันในระบบแอดและยิงออกไปมันจะทำแบบนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นชาเลนจ์ใหม่นะครับที่ทำให้เวลาที่เราคิดโปรดักต์คิดอะไรอ่ะเราต้องมีคิดมุมมองแบบใหม่ที่เป็น 3D นะครับอ่ะมีตัวอย่างของจริงให้ดูนะครับเช่นอันนี้ของเซโรเนตนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่เลื่อนครับมาละโอเคคือให้ดูครับว่ามันก็จะมีแบนเนอร์แอดหลายชนิดตอนนี้เราขายโบบ้าสามารถเลื่อนขึ้นแล้วโบบ้าซูมขึ้นมาได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้ดูน่าสนใจแล้วก็ลูกค้ากดสูงขึ้นเยอะมาก2เท่าจากแบนเนอร์ปกตินะครับตอนนี้ทำหลายๆครั้งก็เห็นว่าได้ข้อมูลอย่างนี้นะครับอันนี้อันล่าสุดของเรานะครับเราได้ร่วมกับlocal publisher ใช่ไหมครับขอทดลองทำ overlay adปรากฏเพิ่ม10เท่าเลยนะครับของแบนเนอร์ปกติคือมันจะ personalize แล้วดูว่าลูกค้าขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นขึ้นมาโชว์แอดนะครับซึ่งสังเกตดูว่าเทรดเยอะๆอย่างเงี้ยกลายเป็นข้อดีครับเวลาที่คุณไปขึ้นแอดอยู่บน Facebook Google เนี่ยมันมีอะไรให้ดูเยอะแต่เวลาอยู่บนโลโก้อ่ะมันค่อนข้าง targeting ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าคนจะสนใจมากกว่าเวลาที่เป็นแอดนะครับจริงๆผมมีตัวเลขให้ดูด้วยนะครับว่าสามารถทำเรทสูงขึ้นไปเนี่ยผมขายเสี่ยวมี่นะครับขึ้นไปสูงได้ถึง 8.9% 8.2% CTR เนี่ยอันเนี้ยคือถ้ามองในมุม global คุณเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เคสล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ไปร่วมเป็น overlay 3D เราบอกว่าเฮ้ยทำ overlay ได้10เท่าเลยใช่ไหมงั้น 3D เข้าไปอีกดูว่ามันเป็นยังไงปรากฏ CTR ได้สูงที่สุดตั้งแต่ทำมาในชีวิตเลยนะครับ 12.86% คลิกของ BM แล้วกดเข้าไปได้ Average Time Per Page เขาไปฟิลฟอร์มอีก 1.5 นาทีนะครับซึ่งถือว่าได้ Performance ได้ Quality ของ Lead ที่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราเริ่มทดลองขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาใกล้หมดเวลาแล้วนะครับงั้นผมไปเร็วนิดนึงนะครับอันต่อไปนะครับเป็นวิดีโอแอดมันไม่ไปครับโอเควิดีโอแอดนะครับอันนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าแดนเนี่ยมันคือ more than ad เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มสร้างวิดีโอแอดขึ้นมาด้วยแล้วก็กำลังมันเหมือนเป็น YouTube ของ AIS ครับที่กำลังทำแบบนี้และใช้ Network Partner สามารถกด Full Screen แบบนี้ได้บน Publisher ทุกไซต์ของเรานะครับซึ่งสิ่งที่กำลังจะเป็นสิ่งใหม่ในโลกเลยไหมไม่รู้ในประเทศไทยแล้วกันคือเดือนหน้าจะขึ้น Live Broadcast เอาคอนเสิร์ตสดกันไปเลยแล้วขึ้นบนเน็ตเวิร์กดูซิมันจะเป็นยังไงไอบอลจะขนาดไหนนะครับแล้วยังไม่พอครับจะอินเสิร์ตแอดระหว่างไลฟ์บอร์ดแคสต์ด้วยโอ้โหเอาเข้าไปนะครับแล้วเป็นอินเสิร์ตแอดที่เพอร์ซันนอลไลซ์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามกันนะครับว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับอันนี้ปัจจุบันเราลิช56ล้านคนแล้วนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็5ล้านต่อวัน420ล้านอิมเพรสชั่น15ล้านต่อวันนะครับพับลิเชอร์ที่เริ่มมาร่วมแล้วคือด้านซ้ายนะครับด้านขวากำลังเพิ่มเติมกันอยู่นะครับเรากำลังพยายามทำเรเวนูตัวนี้ให้มันเป็นไปได้และเพื่อจะอินเจ็คเข้าไปที่โลโก้พาร์ทเนอร์ของเรานะครับในมุม Data นะครับ Data ไม่ต้องห่วงเลยคือเรามีครบทั้งเดโม Geo Techno Apple Interest Behavior เอาเป็นว่าคอนเซปต์คือ Facebook สิ่งที่ Brand Profile มีคือเหมือน Facebook สิ่งที่ Ecosystem มีเหมือน Google เราเรียกคอนเซปต์ว่า Facebook นะครับแล้วก็ Production Facebook บวก Google ได้เลยนะครับหรือจะเป็น Google ก็ได้นะแล้วแต่เรียกนะครับต่อมานะครับพอดีเวลาเหลืออีก1นาทีนะครับผมให้ดูนะครับว่าพับลิเชอร์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เข้ามาร่วมกับเราใช่ไหมครับเรามีเป็น marketing funnel แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยคือเราต้องการความชัดเจนเวลาที่เราบวกกับแดนแล้วแดนสามารถทำ targeting tactic ได้เช่น awareness เราสามารถทำเหมือน global นะครับ reach and frequency ได้ทำ target segment ได้นะครับเราสามารถทำเรื่อง affinity ได้แบบ category contextual keyword หรือ review comment หรือ custom audience อันนี้ขึ้นอยู่กับความ advanced ของแต่ละแบรนด์แล้วนะครับแล้วก็จะมีทำเรื่องของ evaluation ซึ่งสามารถดูคนแค่7วันหรือ30วันที่ลึกลงไปอันนี้ผมอาจจะไม่เล่าลึกมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกอะครับแล้วก็ purchase แล้วสามารถเอามาทำเรื่องของnext page offering คืออะไร next best offering เป็นน่าจะเป็นอันนี้ไหมอันนั้นไหมโดยการใช้ data มา driven ตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอน goal กับ key measurement เนี่ยเราก็ขอความชัดเจนมาเลยว่างั้นคุณโฟกัสแกนไหนเราให้ objective แกนนั้นๆออกไปนะครับผมมีเคส success นะครับผมเล่าเคสนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้ขายของนะผมมาเล่าเคส success นะครับคือ12/12เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นวัน e-commerce ของโลกและประเทศไทยถูกไหมครับถามว่าทุกวันนี้ใครๆก็ต้องคิดถึง Lazada, Shopee, JD ถูกไหมครับไม่มีใครคิดถึง AS หรอกคือ AS มันก็เป็นอะไรที่เราก็พยายามที่จะ ทำขึ้นมาของเราใช่ไหมครับวันนั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยทดลองแล้วกันไม่ต้องทำเซกเมนต์เลยเอาวันนั้นวันเดียวเนี่ยยิงอัดเข้าไปเลยทั้งเน็ตเวิร์กแล้วก็5 reach 5ล้านคนแล้วก็ให้เห็น4ครั้งแล้วกันเดี๋ยวลูกค้าเบื่อนะครับโดยที่มี reach and frequency control นะครับปรากฏว่าคือเราพยายามทำคอนเซปต์เหมือนคล้ายๆ mass haste เหมือนคล้ายๆคอนเซปต์ Twitter first page อะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าออกมาครับลูกค้าเพิ่มขึ้น2เท่า so item เพิ่มขึ้น4เท่าแล้วก็ยัง revenue เพิ่ม7เท่าอันนี้คือในมุมผมมันก็ปกติใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเราไม่เคยบอกนะครับว่าให้เลิก global แต่เรากำลังจะบอกว่าเราเป็น IMC ที่มาต่อเชื่อม local กับ global นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นอย่างนี้ครับ U คือ AS นะครับ market share search ในวันนั้นอันนี้ dashboard ของ Google นะครับเราสามารถขึ้นอันดับ1ได้โดยที่ 52.4% เป็น search จะเจอแต่เราอะนะครับแต่อันอื่นๆผมไม่เอ่ยนามแล้วกันเอาเป็นว่าเขาก็ลงกันเยอะแหละในวันนั้นนะครับซึ่งเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะ power ของ local social network เนี่ยสามารถทำให้มันเกิด effective ในเพจมีเดียได้อันนี้เป็นเคสที่เราสนใจนะครับพอหลังจากวิธีคิดอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดความคิดใหม่ครับทุกวันนี้เวลาคุณไปจ่ายเงินเพจมีเดียที่เป็น global นะครับคุณจะต้องเสียคอสแพงก่อนสังเกตไหมช่วงแรกวีคแรกแล้วมันค่อยๆลดลงแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่อง optimize costถูกไหมฮะเขาก็จะพูดประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเปลี่ยนล่ะถ้าผมบอกว่าวีคแรกผมจะสเปนให้คนไทยก่อนผมจะเอาเงินมาสเปนให้คนไทยโดยที่ให้คนไทยยิงริชให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากนั้นเนี่ยผมดูว่าเขามีการคลิกดิสเพลย์ไหมคอนเวิร์ตแล้วหรือยังถ้าคอนเวิร์ตแล้วใส่ถังที่เรียกว่า purchase success นะครับต่อมาเสร็จวีคที่2ผมบอกว่าโอเคผมเริ่มเอาไปลงเพจมีเดียได้แล้วนะครับพอผมมาเริ่มไปลงเพจมีเดียแปลว่าผมจะลงเฉพาะคนที่ใหม่เท่านั้นไม่ใช่คนที่คอนเวิร์ตแล้วถูกไหมครับผมจะประหยัดคอร์สไปแต่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือวีคแรกผมจะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า quality score กับ relevance score ได้สูงของเพจมีเดียเวลาที่เราไปสเปนเพจมีเดียจะถูกลงทันทีเพราะเวลาเขาคิดเขาจะคิดจาก quality score ด้วยนะครับต่อมาเสร็จเราดูว่าเพจมีเดียตัวนี้คอนเวิร์ตไหมนะครับเรามี AI นะครับปัจจุบันนะครับที่สามารถไป removeโรทันทีบทเป็นเรียลไทม์เลยนะครับออกเลยว่าอ้าวซักเซสแล้วอย่าไปโชว์เขาเปลืองเงินแล้วก็เวลาเอ้ยคนนี้มี potential add ในตะกร้าแต่ยังไม่ซื้อโอเคแอดเขา retargeting เขาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้คือขั้นสุดละของแดนนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็น second generation ของแดนและกำลังพยายามจะทำเพื่อให้ใช้ได้กับทุกแบรนด์ด้วยคือกลายเป็นเติมเต็มว่าใช้ไทยด้วยและใช้ global ด้วยไปด้วยกันนะครับโตไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกเคสหนึ่งเราก็พยายามรีพีทครับว่าเฮ้ยมันทำได้แล้วลองดูซิเราบอกว่าเราอยากทำแดนพรีเมียมกับเซเลเนตครบ15ปีนะครับเราก็บอกว่า12 13เนี่ยวันที่12 13เนี่ยช่วยทาร์เก็ตเฉพาะเซเลเนตพอเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชิงโชคแกดเจ็ตที่ได้สำหรับลูกค้าเซเลเนตเท่านั้นเราก็ทาร์เก็ตเซกเมนต์เซเลเนตเราในเน็ตเวิร์คใช่มั้ยครับพอมาวันที่14มันใกล้จะอีเวนต์แล้วใช่มั้ยเราก็บอกว่างั้นเรายิงอัดเลยพรีเมียมเข้าไปเอาให้มันริชคนให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้เขาเห็น4ครั้งละกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเยอะไปจะอ้วกใช่มั้ยครับปรากฏว่าผลออกมานะครับน่าสนใจครับ3ชั่วโมงผมโซลเอาท์เลยที่ออฟไลน์ในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับริชคนได้ทั้งหมด 6.94 ล้านคนนะครับแล้วสามารถทำอินไซต์ของ Google เนี่ยติด Google Trend 100 Index เต็ม100เลยในวันนั้นเห็นไหมครับแล้วก็ลองมโนภาพแล้วกันพอมันติดเต็มร้อยนะแสดงว่าถ้าเราซื้อเสิร์ชเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มมันจะจ่ายถูกลงเพราะว่าคุณภาพสกอร์มันหายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันคือ power ของเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะให้ดูหน้าสรุปนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เราเรียกว่า omni network channel ของเราอ่ะมันก็คือ O2O2 network เนี่ยก็คือ offlineออนไลน์โซเชียลและ Thailand Network Store นะครับถามว่ามีคำถามใช่ไหมครับว่าแล้วออนไลน์จะไปฆ่าออฟไลน์ไหมในมุมมองผมนะครับไม่มีใครฆ่าใครแต่ทุกคนน่ะพัฒนาไปในแนวทางของตัวเองนะครับลองดูที่ช็อปพัฒนาขึ้นเป็นไม่มีคนใช่ไหมครับลองดูที่ออนไลน์เริ่มเข้า Marketplace โซเชียลเน็ตเวิร์กก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเริ่มไปต่อแบงกิ้งต่ออะไรเพย์เมนต์แล้วก็Thailand Network เป็นตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะบาลานซ์พอร์ตในประเทศไทยนะครับก็อันนี้คือทั้งหมดที่ผมพรีเซนต์วันนี้ครับขอบคุณมากครับ